Své vzpomínky z dětství mám rozdělené mezi Prahu, kde jsem žila do jara 1939, a východočeské Opočno, kde jsme s maminkou strávili následujících 7 let. Byly mi pouze 3 roky, když jsem Prahu opouštěla, ale to, co si odtud pamatuju, byly zážitky tak mimořádné, že se mi vryly do paměti. Jen ti dospělí, kteří u toho byli, jsou většinou jakoby v mlhách. Bydleli jsme pod Petřínem a já měla naučenou adresu pro případ, že bych se ztratila. Olinka Hostovská, Praha 3, Plaská 10. Plaská se tehdy psala se 2 S a Praha 3 byla malá strana. Mé nejstarší vzpomínky jsou spojeny s konkrétními místy. Velice silně na mě zapůsobili provazochodci, kteří měli vystoupení poblíž našeho domu, patrně na Kinského náměstí. Jeden z nich jezdil po provaze na kole bez pneumatik dopředu a dozadu. Další má vzpomínka je z rohu naší Plaské ulice a Zborovské. A já si pamatuji, jak jsem tam stála s nějakou dospělou osobou a pozorovala pochodující vojáky. Šli v trojstupu, jen na konci útvaru byli pouze 2. Když nás míjeli, jeden z těch 2 na mě zavolal. Holčičko, pojď s námi. A já jsem vyrazila, doběhla je, podala jim 2 ruce a pochodovala jsem s nimi, pokud mi to ta dospělá osoba nepřekazila. V Praze jsem dokonce stihla chodit do školky, nebo spíš do jeslí. To bylo pod Petřínem. Ještě myslím, ta budova tam je. A mám to i zdokumentováno na společné fotografii, ale vlastně netuším, jak dlouho to trvalo. Mé vzpomínky na školku nejsou příliš veselé. Jedna se pojí k místu, kde se protíná újezd s Hlichovou ulicí a kde kdysi vlevo na rohu bývala cukrárna. Spěchám po chodníku kolem cukrárny a brečím. A za mnou jde má neúprosná maminka. Patrně jsem byla nešťastná, že musím do školky, což by dosvědčovala má další vzpomínka. Byla jsem dítě strašně ukecané a ve školce se po obědě muselo spát. Já jsem ovšem ani při ležení nezavřela pusu a tak to paní učitelka vyřešila tím, že mi ji přelepila leukoplastí. A v paměti mi zůstal pocit příšerné pohany. Jedna má pražská vzpomínka je naopak veselá. Taky se jednalo o jakousi hru a neprožívala jsem ji sama. Ležím v posteli, deku přetaženou přes hlavu a předstírám, že mám strach. Do té útelné tmy opakuju. Bojím, 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 bojím. A přitom se zalikám smíchem a tulím se k člověku, který se mnou leží pod tou dekou a je pro mne zosobněním bezpečí. To je asi moje jediná vzpomínka na tátu, protože si nedovedu představit, že by si takhle se mnou mohla hrát moje racionální maminka. Můj táta, spisovatel Egon Hostovský, žil s námi jen do mých 3 let. Nebylo mu ještě 31, když opouštěl Československo. Do té doby stačil vydat 12 knih. Za román Žhář obdržel v roce 1936 státní cenu. Od roku 1930 pracoval pro různá pražská nakladatelství a v roce 1937 se stal zaměstnancem ministerstva zahraničí. Od studentských let se angažoval v českožidovském asimilačním hnutí a v letech 1932 až 1937 redigoval kalendář českožidovský, kam tehdy přispívali i hostovského nežidovští přátelé jako Josef Hora, Božena Benešová, Marie Majerová, Josef Kopta, Vladimír Nev, František Halas nebo Jan Zahradníček. Otec byl také členem PEN klubu a tato organizace sehrála v jeho životě významnou roli. V roce 1938 se v Praze konal Mezinárodní kongres PEN klubu a účastnila se ho řada významných osobností. Mezi hosty byla i dánská bohemistka Else Westnøjhardová, překladatelka Karla Čapka a později i Egona Hostovského a řady dalších českých autorů. Elza se za války angažovala při pomoci uprchlíkům, kteří se potřebovali dostat přes Dánsko do neutrálního Švédska. Dokonce byla kvůli tomu i vězněná. Jsem přesvědčena, že kromě jiných pomohla i jednomu z zakladatelů pražského lingvistického kroužku Romanu Jakobsonovi. Sovětský občan Roman Osipovič Jakobson žil od roku 1921 oficiálně v Československu. V roce 1937 získal československé občanství. Na začátku války se mu podařilo přes Dánsko, Norsko a Švédsko emigrovat do Spojených států. Zde se trvale usadil a stal se americkým občanem. Co se Hostovského týče, v roce 1939 se ho ujali belgičtí členové PEN klubu. Oficiálně odjížděl z Československa na přednáškové turné do Belgie, ale Václav Černý, Hostovského starší spolužák z Náchodského gymnázia a později spolubydlící z dob studií, ve své knize Pláč koruny české píše: těsně před příchodem Němců v druhé půli února odjížděl do Bruselu do rodiny spisovatele Lanzmanna a pod záštitu belgického PEN klubu Egon Hostovský a nepochybně si tím zachraňoval život. Dne 1. března sděloval mi již svoje týdenní dojmy z ciziny. Myslím, že otcův odchod do exilu představoval pro oba mé rodiče trauma. Takže o podrobnostech se mnou nikdy nemluvili. Je mi jasné jen jedno. Při své povaze by se byl otec nikdy nevypravil do exilu sám. Já jsem už od dubna žila u prarodičů v Opočně a moje matka v Praze likvidovala náš pražský byt. 11. dubna jí byl vystaven protektorátní pas, 2. května získala belgické vízum a německé průjezdní vízum a 3. května vyrazila do Bruselu, hlavně aby otce zabezpečila alespoň pro nejbližší dobu. Dodnes netuším, zda už byla rozhodnutá, jak se zachová. V každém případě rodiče nakonec došli k závěru, že exil bude dost těžký i pro jednoho a dohodli se, že matka po návratu požádá o rozvod. V zmíněné knize Václava Černého se dočteme, že se na přelomu května a června 1939 zúčastnil v Lyonu Mezinárodního kongresu literární historie. Tam byl pozván už s půlročním předstihem, ne víc než půlročním, ještě v roce 1938. Zaznamenal tam rovněž, že večer ve Francii, shodou okolností v den, kdy se moje matka vracela z Belgie do protektorátu, napsal dopis příteli Hostovskému, kde mu podával nejnovější zprávy a kde mu nepochybně také sdělil své rozhodnutí, cituji: dojmy z Lyonu mě přesvědčili, že se vrátím. A tak můj otec zůstal na všechno sám. Domnívám se, že Václav Černý při své dosavadní kariéře a vzhledem k tomu, že měl četné kontakty ve Francii a ve Švýcarsku, byl přesvědčen, že co by emigrant nebude mít o nabídky nouzy. Jenže na konci 30. let byla podstatně jiná situace, než ještě o 5 let dřív. Já jsem ve svých 3 letech samozřejmě nevěděla nic o politické situaci a jak se dotkla mé rodiny. A po Praze se mi v Opočně nijak nestiskalo. Následující 3 léta mi tatínka nahrazoval dědeček. Otec mé matky, Cyril Ondrák, byl Moravák, sokol a volnomyšlenkář. Zajímavé je, jak se na počátku 20. století dostal z Jižní Moravy do východních Čech. Dědeček maturoval na gymnáziu v Třebíči a pak pracoval co by CK berní adjunkt v Kyjově a v Moravských Budějovicích. Svůj neradostný život státního úředníka si zpestřoval mimo jiné tím, že psal do Brněnské Rovnosti pod pseudonymem Drakon. Ve svých článcích se zabýval aktuálními problémy, jako je korupčnost úředníků finanční správy nebo neutěšené podmínky obyvatel cikánských vesnic na Kyjovsku. Míra jeho prohřešku přetekla patrně v roce 1907, kdy se stal členem Československé sociálně demokratické strany dělnické, vystoupil z římskokatolické církve a o měsíc později uzavřel civilní sňatek se slečnou Anou Střelcovou z Moravských Budějovic. Jeho dcery později dostali anarchistická jména Jitřenka a Květuška a jsou jakožto děti bez vyznání zapsány v moravsko-budějovické matrice pod čísly 1 a 2. To už ale dědeček nebyl státním úředníkem. Rakouské úřady totiž usoudily, že Cyril Ondrák musí být nervenkrank, teda česky, že je na hlavu, a tak byl v necelých 27 letech penzionován. Dědeček se pochopitelně nespokojil s údělem invalidního důchodce. Vyučil se u svého švagra Františka Neslátka v Moravských Budějovicích drogistou, tehdy se říkalo materialista. Po krátkém působení ve Vysokém Mýtě se ve svých 30 letech natrvalo usadil v Opočně. Jak se dostal zrovna do Opočna? Za Rakouska se úřady staraly o to, aby v každé obci byly obchody odpovídající jejím potřebám a rozměrům. A v Opočně v roce 1912 potřebovali drogerii. Tady si dovolím malou odbočku. Když se po listopadu 89 vyřizovala restituce našeho opočenského domu, který se stával z obchodu v přízemí a třípokojového bytu v prvém patře, musela jsem občas zajíždět z Prahy do Opočna. V tomto městě, kde za mého dětství žilo asi 2500 obyvatel a fungovaly tu 3 hotely a minimálně 1 penzion, byl v 90. letech problém sehnat nocleh. A jediný fungující penzion byl tak drahý, že i pro Pražáka to bylo přehnané a vyplatilo se přespat v sousední Dobrušce. Než jsme se pustili do oprav domu, zašla jsem tenkrát na městský úřad a zeptala se, jaký obchod by Opočno potřebovalo a komu bychom s příbuznými měli přízemní prostory nabídnout k pronájmu. Dostala jsem tehdy odpověď, že je to čistě naše věc. Vždyť přece máme demokracii. Nebylo tedy divu, že jsme tenkrát cestou z Dobrušky do Opočna svezli paní, která si udělala 4-kilometrový výlet, aby mohla koupit papírové plenky, které v té době byly v Opočně naprosto nedostupné. Ale zpátky k mému dětství. Už za předškolních let jsem se po Opočně i jeho blízkém okolí pohybovala buď sama, nebo s partou spolužáků ze školky naprosto svobodně. Když jsem naopak šla po městě s dědečkem, zdravili ho kluci, které jsme potkávali. Nazdar, bratře! A já jsem na něho byla hrdá. Dědeček byl totiž náčelník Sokola a pečoval i o moji tělesnou schránku. Dokud Heydrich v roce 1941 Sokol nezrušil, chodila jsem pravidelně cvičit a zúčastnila jsem se i vystoupení na jevišti Kodymova domu. Později mě dědeček každý večer před zavřením krámu nechal šplhat po tyči s háčkem, kterou mi držel a která jinak sloužila ke stahování rolet. Dědeček mě taky vzdělával, byť ne vždy k radosti rodiny. Nebylo mi ještě 5 let, když k nám přišel Mikuláš s andělem a čertem. Já jsem se nejdřív strašně bála a tiskla jsem se k dědečkovi, ale pak mě zaujalo, že čert nemá na hlavě rohy, ale čepici, jakou nosil náš soused pan Friml. Jak by ne, když Mikuláše a jeho doprovod představovali 3 dcery pana Frimla, Boženka, Libuše a Blanka. Ale to jsem netušila. Když bylo po nadílce, svěřila jsem dědečkovi své podezření. Ale to nebyl opravdovský Mikuláš. A můj dědeček měl takovou radost, jakou má probudilou vnučku, že mi hned vysvětlil, že nejen Mikuláš, ale ani Ježíšek neexistuje, že to všechno dělají dospělí. A ženské u nás doma dědečkovi vyčítali, že mě připravuje o iluze. O tom, že jsem poloviční židovka, jsem se také dozvěděla v předškolním věku. Šla jsem navštívit svoji tetu Jitřu, někdejší spolužačku mého otce z Náchodského gymnázia. Bydlela v Opočně na takzvané druhé důli. Na mostě přes Zlatý potok se coural jakýsi osamělý poškolák. Když jsem ho míjela, křikl na mě: "Čipa seš, židová?" Ani jsem se neohlédla a spěchala jsem dál. Když jsem to líčila tetě, zeptala se: "A co jsi mu řekla?" "Já no to nic, já jsem si ho nevšímala." "Tak to jsi mu měla říct." "Jo, jsem," uzavřela diskusi teta. Ten poněkud zvláštní rozhovor jsem si zapamatovala, ale netuším, co jsem si pod slovem žid tehdy představovala. V Opočně, pokud vím, žili 2 židovské rodiny. Shodou okolností obě obchodovali s textilem. Za mého dětství to byly už jen 4 osoby. Paní Kantorová, někdejší sousedka mých prarodičů, která byla o 8 let starší než moje babička. Tehdy už ani žádný obchod neměla. Babička často vzpomínala na její tchýni, které říkala stará kantorka. Zřejmě jí asi za mnohé vděčila z doby, kdy se ve svých 25 letech s manželem a 2 malými dcerami přistěhovala do Opočna. Paní Kantorovou jsem snad ani neznala. Vzpomínám si jen na Dancerovi, otce s 2 dospělými neprovdanými dcerami, Irmou a Zdeňkou. Ty se kamarádili se slečnou Červinkovou, která pracovala ve spořitelně a neopustila je, ani když už museli nosit hvězdu. Tito opočenští židé zmizeli z města ve stejném roce jako můj dědeček. Co se mého dědečka Ondráka týče, svým ideálům z mládí zůstal věrný po celý život. A tak je naprosto přirozené, že byl zapojen do sokolského odboje. Neodradilo ho ani zatčení v roce 1940, kdy byl po kratším věznění propuštěn, protože se nepodařilo mu cokoliv prokázat. podruhé byl zatčen v den svých 60. narozenin 5. července 1942 v souvislosti s Heydrichiádou. Východočeští sokolové spolupracovali s paraskupinou Silver A a poskytli útočiště telegrafistovi Jiřímu Potůčkovi. Přestože k zatčení dědečka došlo už po zrušení staného práva, staný soud v Praze ho odsoudil v nepřítomnosti k trestu smrti. Po věznění v Hradci Králové byl převezen do Terezínské malé pevnosti a odtud s téměř 300 dalších obětí do Mauthausenu, kde byli hned po příjezdu 24. října 1942 všichni popraveni. Toho roku jsem nastupovala do prvé třídy. Dalo by se tedy předpokládat, že dcera židovského otce a emigranta a současně vnučka účastníka odboje to nebude mít snadné. Musím říct, že během války jsem se nesetkala s žádnými problémy a když přišla v únoru 1943 zpráva o dědečkově smrti, ředitel školy a současně náš třídní, pan učitel Alois Hanuš, upozorňoval v mé nepřítomnosti spolužáky, že na mě mají být hodní. Kdysi jsem napsala, že mi kraj mého mládí připomíná bájnou Arkádii. Přes všechny pohromy, které postihly naši rodinu, válka se nám vyhnula. Hrabě Coloredo Mansfeld byl sice ze svého zámku vykázán, protože podepsal manifest české šlechty a jeho bratři bojovali v britské armádě. Žil na Hradecku v obci Rozběřice poblíž Sadové a živil se jako pomocný dělník. Vyzkoušel si za okupace to, co jiní šlechtici absolvovali až za socialismu. Do Opočna si občas zajel na kole na kus řeči a zahrát si taroky. Jednou se dokonce vypravil s baterkou do zámeckého parku, aby zjistil, jestli se mu ujali skalničky, které tam vlastnoručně vysadil. Primář Opočenské nemocnice doktor Rychetník poskytl během války v nemocnici azyl mnoha lidem. Pečoval i o židovskou manželku klavíristy Pálenička, která, pokud nebyla hospitalizována, bydlela v jedné z administrativních budov Coloredo Mansfeldského zámku. Její manžel tam za ní často jezdil. V Opočně našli zaměstnání i někteří předváleční komunisté a protože se nijak neangažovali, Němci je nechávali na pokoji. Za války žil v Opočně trvale akademický malíř Alois Fišárek, protože jeho manželka odtud pocházela. Dovolenou zde pravidelně trávil malíř František Muzika. Z herců se tu objevil člen Národního divadla Václav Vidra, kterému jsme na místní plovárně s kamarádkou Blankou lezli na ramena a skákali do vody. Na Opočenské plovárně jsem také poprvé viděla herečku Danu Medřickou, co by novomanželku Vidrova syna Václava. Minimálně jednou strávil v Opočně dovolenou spisovatel a novinář Eduard Bass. Díky těmto známostem žilo Opočno za války bohatým kulturním životem. Konec války byl přes všechno očekávání překvapivý. Pro mladší ročníky je asi nepředstavitelné, že jediným zdrojem informací na malém městě byl tehdy městský rozhlas. Málo kdo měl telefon a my jsme doma neměli dokonce ani rádio, protože když gestapo zatklo dědečka, odvezli se spoustou zabavených věcí i náš stařičký aparát. Zprávy se proto často šířily takzvanou šuškandou. Snad už v pátek 4. května k nám přišli do krámu dva mladí opočeňáci a zakoupili černou barvu, kterou pak ve městě a okolí zamalovávali německé nápisy, především na silničních ukazatelích. Brzy se také vyvěšovaly československé prapory. Vzhledem k tomu, že německá posádka sídlící v místní hospodářské škole dostala 5. května posilu z Nového Města, bylo v Opočně vyhlášeno stané právo a obyvatelé byli napomenuti, aby nedráždili ustupující německá vojska. Tak se zas prapory stahovaly a ti dva odvážní hoši dostali příkaz, aby ty nápisy zase odkryli. Jenže barva držela moc dobře. Náš opočenský dům stojí na náměstí vedle hotelu Holub. S nímž má společný velký dvůr, kde se z nákladňáků obvykle vykládalo zboží. 9. května večer se tam usadili vojáci ustupující Schörnerovy armády, rozdělali oheň a v něm dlouho do noci pálili všelijaké papíry a razítka. Ráno byl dvůr prázdný. Babička se vypravila na náš zadní dvorek, aby nakrmila slepice, a před vchodem do nádvorního stavení, které oddělovalo malý dvorek od velkého, ji zastavil sovětský voják se samopalem. V místnosti, která kdysi sloužila jako dílna, a my tam měli prádelnu a taky zrní pro slepice, byli zavření zajatci. Aby se tam ovšem vojáci mohli dostat, museli z velkého dvora přelézt přes zamčená vrátka do naší zahrady a odtud obloukem na náš dvorek a odemknout dvířka zabezpečená zevnitř hákem. V následujících dnech se po silnici přes Opočno valily nekonečné proudy sovětských vojsk a hrabě Colloredo Mansfeld působil coby tlumočník mezi představiteli města a osvoboditeli. My děti jsme měli novou hru. Chodili jsme ke hřbitovu stopovat a vozili jsme se na náměstí. Já jsem si takto udělala známost s jedním plukovníkem, který pak nějaký čas bydlel u našich sousedů. Z té doby mám několik fotografií. Jednu momentku s vojáky a dalšími dětmi na nákladňáku a další profesionální ze 27. května. To k nám tehdy přišel pan plukovník do krámu a řekl mamince: "Pajdom fotografírovat se." Vysocí důstojníci chtěli být zvětšněni s místními dámami. Dva snímky mě uvádějí do rozpaku. Na té momentce a na fotce, kde jsem sama s plukovníkem, mě, nohatou 9letou holku, drží přítomný muž v náruči. To jsem si vyžádala sama. Nejspíš se mi stýskalo po tatínkovi.